Ímonos de seguido ata Soutomaior para falar dunha actividade que se celebra na xornada de hoxe e tamén mañá. Unhas xornadas de promoción da saúde sexual, empoderamento e prazer feminino que organizan dende o Centro de Información as Mulleres desta localidade. Falamos coa súa responsable, temos xa ao outro lado da liña telefónica, Cristina García. Bos días.
Bo día, que tal?
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, porque sabemos que estades aí cos últimos preparativos, porque esta actividade vai se desenvolver esta mesma tarde e durante toda a xornada de mañá venres. Por que decides poñer en marcha esta actividade?
Bueno, esta actividade xurdeu un pouco dentro das actividades que estamos facendo de coordinación para a prevención da violencia, o traballo en igualdade. Estamos facendo diferentes actividades no ámbito educativo, no ámbito dos corpos de seguridade e tamén no ámbito sanitario, non? Entonces, bueno, xurdeu un pouco conxuntamente co traballo que fai aquí a matrona do Centro de Saúde, Marisol Santomé, que leva un montón de tempo, aquí traballando, e, bueno, xurdeu un pouco dende aí, non? Dende a necesidade, por un lado, de visibilizar a violencia obstétrica, non? Como un tipo de violencia de xénero que nos afecta a todas as mulleres, e dende aí, pues, traballar un pouco a gran alternativa, que é a alternativa do empoderamento, da toma de decisións e do prazer.
Unha actividade que vai dirixida a profesionais, pero tamén a aquelas persoas que estean interesadas na igualdade e na promoción da saúde, non?
Sí, o obradoiro está dirixido ao público en xeral. Certo é que tamén está dirixido a profesionais, bueno, porque a xente que traballamos nisto sempre nos interesa, non? Estar curioseando sobre isto e coñecendo pues, o traballo de outras compañeiras, non? De outras experiencias. Pero as xornadas son para o público en xeral, tanto para homes como para mulleres, eu penso que son de interese xeral, non? Para todas.
Uh-huh. Isto da violencia obstétrica, imagino que haberá sobre todo homes que lle resulte difícil entender ese concepto, non?
Uh-huh. Bueno, non sei, quero decir, eu penso que tanto os homes como as mulleres vivimos moitas veces un trato deshumanizado dentro do sistema de salud, cando iso está dirixido nun momento tan intenso e tan vulnerable, ademais de tan empoderador como é o embarazo, o parto e o posparto, pois todavía é máis grave, non? Porque afecta xa non só o benestar da muller, non o benestar dos bebés.
E imagino que cando esta iniciativa parte tamén un pouco da propia matrona do Centro de Saúde de Arcade, entendo que hai unha sensibilidade especial respecto do tema.
Bueno, Marisol é unha muller sensibilizada en xeral co traballo coas mulleres moi comprometida, non? Entonces, evidentemente, a sensibilidade é necesaria para tomar conciencia, senón é imposible tomar conciencia de nada, non?
Uh-huh. Como se vai desenvolver as xornadas? Cales van a ser actividades concretas que ides organizar?
Bueno, pues comenzamos esta tarde sobre as 5:30, haberá unha mesa redonda onde participarán Marisol e Sofía González, que é outra matrona que traballa no Hospital de Monforte. Vai vir pues, unha matrona que traballa no Centro de Saúde e outra que traballa no hospital, non? Para compartir un pouco esas dúas experiencias a nivel de relación coas mulleres, para falar un pouco sobre a situación actual da saúde perinatal, non? Tanto do que se conseguiu nestes anos, non? Nos avances, no cambio de perspectiva que houve en moitos aspectos e tamén sobre os retos que quedan por facer, que son moitos, non? E para iso tamén contamos con Pili Millán, que é representante do Parto en Oso, que é unha plataforma, bueno, que ten moitísima información en internet, que dá lugar hoxe en día, non, a redes sociais de que moitas mulleres interesadas en buscar outras formas a través de aí saquen información, e bueno, nos vai falar un poquinho sobre isto, non? Sobre como está a violencia obstétrica, e sobre cale a voz das mulleres nisto, non?
Uh-huh. E de feito, tamén haberá unha intervención a nivel internacional.
Sí, participará Cristina Alonso, que é a presidenta da Asociación de Parteras de México, e bueno, ela ten unha casa de partos Luna Maya, se chama en México, bueno, é unha muller moi comprometida a nivel internacional, co tema do parto humanizado, dos dereitos das mulleres, Entón, bueno, pois ela nos falará un pouco, non, de como está a situación actual en diferentes países, porque moitas veces damos por feito que o noso ten que ser así, cando noutro sitio se fai diferente, funciona moito mellor, non?
Como vos poñedes en contacto? Como xurde esta conexión con México?
Bueno, pois Cristina Alonso, esta conexión xurde un poquinho a través da Fundación Eomaia, coa que nos temos colaborado, que traballa con toda esta temática. Cristina Alonso, pois moitas veces participa en xornadas que las organizan ou que las promoven, pois de aí nace un pouco o vínculo.
Pois esa será a actividade que se desenvolverá a partir das 5 da tarde, cando teña lugar esa acto inaugural dunhas xornadas que seguirán mañá venres.
Sí, mañá contamos con dúas mesas redondas a nivel técnico. Unha delas será para que se chama Identificación e Impacto da Violencia Obstétrica por ausencias e por presencias. Hai un pouco o que se falará de diferentes posibilidades, non? Como afecta a violencia obstétrica, por que a temos que considerar como unha violencia de xénero e a necesidade de visibilizala, non? Porque moitas veces as mulleres entendemos que eso é o que hai, que temos que calar, que non podemos dicir nada, que o médico é o que sabe, que nos pues somos donas do noso corpo, non? Entonces temos a responsabilidade de ter que tomar decisións, é importante. E bueno, participará Marta Bernárdez falando un poquinho do parto domiciliario, non? Como unha opción que a día de hoxe pues nin ten regulación, nin ten financiación pública. E tamén contaremos con dúas psicólogas, Cristina Fariñas e Jessica Rodríguez. Jessica é a presidenta da Asociación Española de Psicología Perinatal. E nos falarán un pouco, bueno, pues, tanto dos efectos da violencia obstétrica na muller como as experiencias de morte gestacional, non? Que é outra forma, de alguna forma, que está moi desatendida, non? O duelo cando o bebé non chega a nacer.
Como dís, damos por sentado, non? Que o xeito de facelo é ese, porque están atendendo nos médicos que se supón que son os que saben, pero ao final tamén temos que analizar que parte de responsabilidade temos nós sobre o noso corpo, como dicías, a hora de xestionar todas estas situacións.
Sobre todo entendendo, porque o embarazo non é nada, non é unha enfermidade, non? Entonces quero decir, non sempre o médico sabe moitísimo sobre a medicina e te pode orientar moi ben, non? Pero sí é verdad que as condicións que unha muller necesita para parir, para sentirse a gusto, para sentirse acompañada, pois a mellor que o sabe, que non lo pode dicir é ela, porque varían moitísimo segundo a persoa. Entonces, bueno, tratas un pouco de humanizar, non? De erradicar un pouco esa violencia de que decidan por nós en todos lados, non?
E xa entendo que a segunda mesa redonda é un pouco máis ampla.
Sí, a segunda mesa fala sobre, bueno, pues o obxectivo real das xornadas, non? Que é a saúde, o empoderamento e o prazer, porque ese é o obxectivo, non? Que podamos sentir prazer, disfrutar e sentirnos con dereito a sentirnos satisfeitas co que facemos e co que sentimos na nosa vida, non? Aí participará Adriana Ordóñez, Patricia Álvarez, Tarei Saledo, nos falarán, bueno, pues de o prazer e autoconhecemento, o poder sexual desde diferentes perspectivas, non? Compartirán un pouco o seu traballo coas mulleres desde a súa experiencia. E a última mesa, que se chama, bueno, promovendo ser incómodas para estar cómodas, pues aí traballarase con experiencias persoais de homes e mulleres que compartirán, bueno, pues a súa experiencia a nivel de maternaxe, de paternaxe, como lles marcou, donde eles ou elas identificaron de alguna forma esa violencia e donde atoparon pues tamén o prazer, non?
Pois unha actividade que se clausura cun recital poético.
Sí, o recital poético participará Patricia Meira e María Pascuala, que será a música. Bueno, pues dando un pouco de voz, non? Sobre todo a ese sentimento, non? Que teñen moitas mulleres cando pasan polo sistema de saúde, cando están vivindo pues un embarazo, un aborto, unha perda ou un nacemento, non? Entonces intentará poñerlle un pouco de voz cunha boa poesía, non?
Pois unha actividade, non sei se aínda se pode un escribir no caso de estar interesado, porque arranca esta mesma tarde, como dixía.
Arranca esta mesma tarde, pero temos un aforo grande, imos estar no salón de actos, hai sitios de sobras para todas as persoas que queiran vir. Evidentemente, non sempre solicitamos a inscripción porque hai xente que lle interesa que a nivel formativo pues, lle se acredite esas jornadas e para iso sí sería necesario inscribirse, formalizar a inscripción. Pero todas as persoas que están interesadas en alguna das mesas e queran paisarse polo multiusos, pues nos estaremos aí tomando espacio do salón de actos e facéndonos ver.
De feito, hai xa moitísima xente inscrita, sobre todo, son profesionais, non?
Bueno, hai de todo, hai de todo. Sí, hai profesionais, bueno, que veñen de diferentes puntos de Galicia e outras persoas que son, bueno, público en xeral, interesada pola súa situación persoal ou ben porque están embarazadas ou porque teñen previsto estalo ou porque lle interesa simplemente o tema da súa saúde, a que non lle interesa o prazer e a saúde.
Pois é unha cuestión a que se avanzou moito, pero como dicías, aínda hai cousas pendentes.
Sí, hai moitas cousas pendentes, non? Eu penso que se avanzou moito no sentido de que as violencias a día de hoxe son moito máis sutiles, pero están moi presentes.
Pois quedámonos con esta actividade ben interesante que organizades dentro do Centro de Información a Muller de Soutomaior. O dito, as persoas que estean interesadas non teñen máis que achegarse esta tarde ao Multiusos de Arcade. Tamén